Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21. La microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, George Robertson, a declarat într-un interviu radiodifuzat la Londra că NATO are o obligație morală să sprijine Statele Unite în cazul unui război împotriva regimului Saddam Hussein. George Robertson s-a declarat în același timp încrezător că președintele George Bush va acționa prin intermediul Organizației Națiunilor Unite. O opinie apropiată a exprimat la Ankara și vicepremierul turc Yalcin Bayir, potrivit căruia Statele Unite nu ar trebui să atace Irakul în absența unei a doua rezoluții a Consiliului de Securitate. Guvernul turc examinează în prezent răspunsul ce urmează să-l dea cererii Statelor Unite de a li se permite folosirea bazelor din Turcia în cazul unui război cu Irakul. Pe de altă parte, în declarații făcute la Cairo, agenției France Press, ministrul de externe al Egiptului a precizat că țara sa nu va participa la nicio acțiune ofensivă împotriva Irakului și consideră că un război poate fi încă evitat. Nu vom trimite trupe și nici nu vom lua parte în acest război, a declarat Ahmed Maher într-un interviu acordat în limba franceză. Șansele de a se evita războiul nu sunt poate prea mari, a spus el, dar cu siguranță mai bune decât în urmă cu două luni. Tot astăzi, Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că avioanele aliate au atacat o serie de puncte de comandă și facilități de control aerian ale Irakului, după ce avioane irakiene au violat zona interzisă zborurilor declarată în sudul țării. Primul ministru al Serbiei, Zoran Đinđić, a afirmat că fostul președinte al Republicii, unul din suspecții pentru crimele de război de pe lista Tribunalului ONU de la Haga, va fi extradat luna viitoare. Đinđić a declarat la Belgrad că în cazul refuzului de a se preda în mod voluntar, Milan Milutinović va fi predat tribunalului care judecă crimele de război din fosta Iugoslavie, după ce mandatul prezidențial al demnitarului sârb expiră, anume la 5 ianuarie 2003. Milutinović este învinovățit de crime de război comise de forțele de securitate sârbe în Kosovo în 1998-99. El deține funcția de președinte al Serbiei din 1997. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm difuzarea știrilor. Președintele Pakistanului Musharraf a condamnat astăzi atacul terorist cu grenade împotriva unei biserici protestante dintr-un sat din provincia Punjab. În cursul atacului, 3 tineri au fost omorâte, iar alți 10 credincioși protestanți răniți. Agențiile de presă semnalează o resurgență a actelor violente în teritoriile palestiniene. Între palestinieni și forțele militare israeliene au avut loc mai multe ciocniri, soldate cu rănirea 4 militari israelieni și a 30 de palestinieni. 8 palestinieni, între care un lider al mișcării teroriste Jihadul Islamic, și-au pierdut viața în cursul ciocnirilor. Trupele israeliene au reocupat orașul Betleem și au reimpus interdicția de circulație ridicată în urmă cu 2 zile, după apelurile insistente ale suveranului pontif pentru a se permite credincioșilor creștini să serbeze Crăciunul în Biserica Nativității. Interdicția de circulație fusese doar suspendată, armata reocupând Betleemul cu o lună în urmă, după ce un terorist palestinian aruncase în aer un autobuz în Ierusalim, atentat în care au murit 11 israelieni. O organizație pentru drepturile omului a acuzat astăzi Moscova că încearcă să readucă prin forță în Cecenia mii de refugiați aflați în taberele din Ingușeție învecinată. Observatori trimiși de organizația Human Rights Watch au vizitat recent 12 din cele 18 lagăre de refugiați administrate de ruși în Ingușeția și care adăpostesc circa 20.000 dintre cele 110.000 de persoane ce și-au abandonat casele din Cecenia. La o conferință de presă ce a avut loc la Moscova, militanții pentru drepturile omului l-au acuzat pe președintele Putin de încălcarea propriului angajament. Serviciul de presă al forțelor de graniceri ruse a anunțat astăzi demiterea comandantului șef pentru divizia caucaziană a granicerilor. Generalul Evgeni Bohovitin a fost demis în urmă cu 2 săptămâni printr-un decret al președintelui Putin. Săptămâna trecută, Vladimir Putin l-a demis pe comandantul șef al forțelor din Cecenia, pe generalul Troșev. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi, aici Radio Europa Libera.
Ora Moldovei.
la microfon Radu Benea, care vă spune bun găsit la programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. Tuturor celor care sărbătoresc nașterea Mântuitorului Iisus Hristos pe stil nou, le urăm Crăciun fericit! Deși sunt mulți creștini ortodoxi în Republica Moldova care sărbătoresc nașterea Domnului conform calendarului gregorian, împreună cu majoritatea absolută a creștinilor din întreaga lume, Chișinăul oficial marchează sărbătorile Crăciunului pe stil vechi. Zilele acestea, toate instituțiile publice din Republică și-au continuat în mod obișnuit activitatea, în timp ce Parlamentul a devenit astăzi din nou scena unor dezbatere aprinse legate de ridicarea imunității parlamentare a liderului creștin-democrat Iurie Roșca, relatează Alexandru Eftode.
Comisia Juridică pentru Numiri și Imunități a solicitat astăzi Parlamentului să ridice imunitatea de deputat liderului opoziției creștin-democrate Iurie Roșca, acuzat că ar fi maltratat la 14 noiembrie un polițist în orașul Rezina. Astfel, comisia a dat curs unui demers adresat de procurorul general Vasile Rusu, care a cerut înconvințarea Parlamentului pentru judecarea pe cauză penală a lui Iurie Roșca. Președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, Maria Postoico.
Comisia Juridică pentru Numiri și Imunități a examinat demersul procurorului general și propune Parlamentul să decide prin vot secret asupra cererii procurorului general și trimiterea în judecată pe cauză penală a deputatului în Parlament Iurie Roșca.
Președintele Parlamentului Eugen Ostapciuc nu a supus votului solicitarea Comisiei Juridice, pe motiv că Iurie Roșca nu a putut fi audiat în legătură cu acuzațiile care îi se aduc. Vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, deputatul Ștefan Secăreanu, a dat citire în plenul Parlamentului unei declarații în care acuză autoritățile comuniste de faptul că ar încerca să-i fabrice un dosar liderului opoziției pentru a-l elimina din viața politică.
Partidul Popular Creștin-Democrat își exprimă protestul în legătură cu intenția comuniștilor de a-l elimina din viața publică pe liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca. Din informațiile de care dispunem, puterea comunistă urmărește încarcerarea cu orice preț și cât mai curând posibil a liderului PPCD, după ce au transformat organele de anchetă într-un instrument de anihilare a tuturor celor indezirabili, oameni de afaceri, ziariști, conducătorii autorităților publice locale sau exponenții ai opoziției, după ce au distrus și independența puterii judecătorești, comuniștii au găsit momentul potrivit pentru a-l neutraliza pe omul care nu poate fi determinat prin alte mijloace să renunțe la lupta politică. Am aflat că în spatele întregii acțiuni stă personal Vladimir Voroniu. Potrivit dispozițiilor date de acesta, lui Iurie Roșca îi se pregătește un proces de tip stalinist care urmează să se soldeze cu întemnițarea lui. Șeful statului a dispus ca Iurie Roșca să fie reținut, urmând să se afle în stare de arest până la proces. Planul prevede epuizarea rapidă a anchetei preliminare și judecarea grabnică a cazului. După încarcerare sunt pregătite câteva metode de lichidare fizică a lui Roșca, prin iradiere, prin intoxicare sau prin înscenarea unei bătăi între deținuți. Nu râdeți!
După ședința Parlamentului, liderul majorității comuniste, Victor Stepaniuc, a respins acuzațiile grave aduse autorităților de opoziția creștin-democrată.
Noi le respingem acuzațiile, deși sunt cazuri concrete. Domnul Roșca, la timpul lui, bătut o femeie, încă în Parlament trecut, deci nu e vorba de Parlamentul nostru, dar încă în Parlament trecut, la anul 99, pare să, și acum cazurile care sunt de anul trecut și anul acesta, ele sunt evidente. Abate un polițist, aici înainte, în cazul greverilor, bătut polițist, dar acum la Rezina, asta a fost fixat foarte clar. O să discut și organele drept ce au de făcut aici.
În ședința de astăzi, Parlamentul nu a dat curs inițiativei Alianței Social-Democrate conduse de Dumitru Braghiș de a organiza un referendum național legislativ în privința instituirii unui sistem electoral mixt, astfel încât deputații și consilierii locali să fie aleși atât pe baza listelor de partid, cât și în circumscripții electorale uninominale. Majoritatea parlamentară comunistă s-a opus acestei inițiative pe motiv că o parte din cele peste 200.000 de semnături ale cetățenilor colectate de Alianța Social-Democrată pentru organizarea referendumului ar fi fost falsificată. Aceasta în pofida deciziei Comisiei Electorale Centrale, care a recunoscut drept valabile semnăturile colectate de formațiunea lui Dumitru Braghiș. Liderul deputaților comuniști, Victor Stepaniuc, a supus criticii activitatea Comisiei Electorale Centrale.
La părerea noastră, de la 45% până la 50% în aceste semnături sunt depistate falsuri, care trebuiau să fie pedepsite pe cale penală ori administrativ. Comisia Electorală Centrală era obligată să pregătească și să petreacă energic procesul de verificare și autentificare a inițiativei populare. În realitate, însă, Comisia Electorală petrece verificarea listelor superficial, ducând în eroare opinia publică și Parlamentul Republicii Moldova.
L-am solicitat pe Dumitru Braghiș să comenteze decizia de astăzi a Parlamentului.
Consider că decizia de astăzi a partidului de guvernament confirmă încă o dată ceea ce am mai spus noi câteva ori. Comuniștii se tem de propriul popor, comuniștii nu au încredere în propriul popor și comuniștii consideră că știu mai bine decât ceea ce dorește poporul. Luarea în considerare a semnăturilor peste 213.000 de cetățeni cu drept de vot a Republicii Moldova, de fapt este o confirmare a faptului despre mecanismul nedemocratic de dirijare a țării, a Republicii Moldova. Îmi pare foarte rău că acest lucru se întâmplă la noi în țară, cu atât mai mult că problema referendumului a fost accentuată și de adunarea parlamentară a Consiliului Europei și de cei care monitorizează activitatea instituțiilor democratice în Republica Moldova.
A fost liderul Alianței Social-Democrate, deputatul Dumitru Braghiș. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Alexandru Ieftode. Să revenim acum la sărbătorile Crăciunului. Mai multe despre tradițiile de Crăciun vom afla din interviul pe care Viorica Zaharia a reușit să-l ia membrilor ansamblului etnofolcloric Opincuța de la Liceul Ion Creangă din Chișinău și conducătorului ansamblului profesoarei Maria Lupu.
Să Ați cântat acum un colind foarte frumos. Spuneți-mi, de la cine ați învățat colindele pe care le cântați?
Colindele pe care le-am cântat astăzi le-am cules de la doamna Botin, profesoară la liceu Ion Creangă, care este din sudul Moldovei, de la Carfal. Dar în general culegem colinde de la bunicii noștri, de la oamenii din sat. Și conducătoarea noastră, doamna Maria Lupu, sestră de casă, le adune și să ne învețe pe noi.
Spuneți-mi, ce alte obiceiuri de Crăciun și de Anul Nou, în afară de obiceiul colindatului, mai cunoașteți?
În afară de obiceiul colindatului, care se obișnuiește a-l face la Crăciun, înainte Crăciunului, înainte de Anul Nou, colindătorii merg de la casă la casă cu ursul, capra, cerbul sau alte animale care simbolizează belșug, într-un oarecare fel. Se zice că dacă vine o ceată respectivă cu capra, ursul sau alt animal, dacă vine măcar unul la casa fiecărui creștin, atunci el va fi păzit de toate relele. Luatul cu ursul simbolizează că gazda nu va avea durere de spate. Sau, de exemplu, umblatul cu capra simbolizează că gazda respectivă va avea noroc la animale. Colindele care se cântă la Crăciun sunt de mai multe tipuri. Colinde care reprezintă peregrinările Maicii Domnului pentru a-L naște pe Iisus, colinde Fată Mare, colind pentru îndrăgostiți și se cântă independența de gazda la care se merge.
În ajun de Anul Nou, ceata de băieți merge din parte în parte și curătorii urează ureri de bine pentru anul care vine.
Orice ceată are un cămăraș care este ales din toți membrii ceții, cel mai isteț, care strânge banii și toți cele de gazdele.
Voi cum împărțiți banii sau colacii care îi primiți atunci când mergeți cu colinda?
Dulciurile le împărțim egal la fiecare copil, iar banii îi adunăm pentru necesitățile colectivului, pentru a confecționa noi costume și ceea ce avem nevoie în colectiv.
Spuneți-mi, la cine mergeți de obicei cu colinda?
Mergem cu colinda și cu ratul, cu toate aceste frumoase obicei, la toți oamenii dragi, toți prietenii noștri, toți cei care au ajutat colectivul nostru în anumite momente, deci la toți cei dragi și apropiați.
În acest an, cum veți sărbători Crăciunul și Anul Nou?
De Crăciun vom merge la bunici, ca în fiecare an eu cu sora mea vom colinda toate neamurile, pentru că a devenit o tradiție deja la noi, ca să le colindăm pentru a le ura sănătate și toate cele bune. Iar bunica îndeoseb se bucură de fiecare dată când ne vede, pentru că știe că o să-i cântăm ceva de suflet, cum spune ea. Iar de Revelion vom sta cu părinții și vom petrece.
Spuneți-mi, ce vă place cel mai mult în zilele de Crăciun și de Anul Nou?
Cel mai mult în ziua de Anul Nou îmi place să împodobesc bradul. Asta a ajuns la noi să fie o tradiție și întotdeauna bradul este împodobit de familie. Eu consider că bradul este un mare simbol al Anului Nou și nu accept bradul să fie artificial.
Mie îmi place în cadrul sărbătorilor de iarnă, atunci când mă aflu la țară, la părinți, bunici și satul geme de colinde, urături, se aud din toate părțile și mă bucur că mai sunt oameni care nu uită de tradițiile neamului și le păstrează în continuare.
Spuneți-mi, de unde aveți aceste costume populare pe care le portați?
Costumele sunt luate de la bunicii noștri, unele, sau altele sunt brodate de două doamne. Doamna Maria Țurcanu de la Cricova este o doamnă deja înaintată, dar mai are putere și răbdare ca să ne brodeze nouă costumele. Le brodează de mână și de asta zicem noi că sunt autentice și originale pentru noi. Și o doamnă din satul bunicii mele, doamna Ecaterina Negru, care de asemenea ne brodează.
Doamna Maria Lupu, cum ați reușit să organizați acest colectiv și să îi interesați pe copii să învețe și să cânte colinde și cântece populare?
La început mi-a venit cam greu, pentru că copiii de la oraș cam le vine greu să simtă toate aceste obicei, dar încetul cu încetul ei le-au îndrăgit și mă bucur că fac și eu măcar o picătură în mare, adică îi învăț aceste obicei, pentru că noi nu numai la sărbătorile de iarnă, dar la toate sărbătorile copiii știu câte ceva. A fost Sfântul Andrei, am învățat diferite credințe legate de această sărbătoare și tot așa la Moș Nicolae, la fiecare sărbătoare, ca să le cunoască, să le povestească celor apropiați și să le ducă și ei în continuare, ca să nu se piardă tradițiile neamului nostru.
Dinaintea acestei cruciuri, păi ne rog, da.
Despre cum arăta Chișinăul de sărbători acum aproximativ 70 de ani și cum era sărbătorit Crăciunul în familie alte dăți, puteți afla din interviul realizat de Lina Grâu cu binecunoscuții pictori, soții Gleb Sainciuc și Valentina Rusu Ciobanu.
Domnule Gleb Sainciuc și stimată doamnă Valentina Rusu Ciobanu, fiecare generație și are amintirile sale legate de sărbătorile de iarnă. Suntem din nou în toiul sărbătorilor de Crăciun și v-aș ruga să ne povestiți câte ceva din felul în care sărbătoreați Crăciunul în copilăria dumneavoastră, acum mai bine de 70-80 de ani.
Eu am avut așa o copilărie mai vioaie, pentru că aveam o soră geamănă. Și știți, fetele la vârsta asta mici sunt foarte active. Dar eram clădiță ești, că căscam gura așa. Totdeauna părinții nu erau chiar așa foarte înstăriți, dar totdeauna căutau să ne facă așa o mici surprize de Crăciun, de Anul Nou. Mai ales că aveam o soră mai mare, cu vreo 10 ani, care era de cu mâna dreaptă a mamei. Și ne trezeam deodată aici sau în cealaltă cameră cu un brad. Și sora cea mare cumpăra prin magazin niște hârtii colorate, sclipitoare de bronz, de aur, așa. Și noi făceam cu ajutorul farfecelor o siluetă de copii și pe urmă cu ajutorul acestor hârtii le îmbrăcam cu niște fuste așa din o hârtie care se întinde. Și pe urmă lipeam steluțele cele de bronz, de aur, așa. Aveam niște culori și vopseam nuci și ornam acest brad. Și totdeauna, în timpul ăsta, sora cea geamănă, Maria și cea mare, totdeauna îngânau, murmurau un cântec așa, o, brat frumos, brat frumos. Și de dimineață veneau și colindători, mai mărișori decât noi eram, dacă aveam eu vreo 5, 6, 7 ani, veneau cu steaua. Și clopoței, sigur că mama deschidea ușa și ne cântau. Mama, sigur că era mereu undeva de trasă în bucătărie, că totdeauna parcă rămânea în urmă cu gătitul, dar sora cea mare era foarte energic și mereu ne căuta să ne ajute să facem lucruri mai repede cu ornarea pomului.
Știi, eu n-am așa amintiri, nu știu cum așa, legate, cum de obicei spune, ce se mânca, ce se făcea, ce se dădea, cui se plătea. Asta eu nu le țin minte, dar atmosfera întreagă, știi, de copii cu steaua, de clopoței, era în diferite zile, dar mie acum toate îmi vin în cap, știi, și cu buhaiul când umblă de Anul Nou și capra, toate parcă când acum mi-aduc aminte, parcă toate într-o zi mi se fac. Dar peste toate era ceva foarte emoționat. Dar afară de asta că era emoționant, parcă erau prezenți mereu niște oameni năpăstuiți, nenorociți. Uite, s-au dus că n-au avut foc, noapte de Crăciun și n-aveau lumină în caz n-aveau foc. Și i-a spus, dar unde să iau eu jăraticul? De ce pune-l în poală. Și el zice, păi o să mă ardă poală, nu o să-ți ardă. Și și-o pus jăraticul și când a venit acasă, era și jăratic, era și bogății. Era așa și chestia asta de tristețe. Știi, fetițele care mama Vitrigo trimite să aducă nu știu ce din pădure și ea se duce și se rătăcește, se întâlnește cu lunile anului. Era o sărbătoare și o foarte duioasă. Și mereu erau prezenți ăștia care n-au. Și ceva se întâmplă că în zilele astea cine n-are îi vine norocul. Pomul acela, se cumpărau bucățele, se cumpărau capuri de zâine, de balerine, se făcea din hârtie. Dar era foarte frumos să faci singur. Nucile se vopseau cu bronz și se băteau în cuișor și o oasă și se vopseau în bronz și se atârnau așa pe o sfoară să se usuce. Așa, pe urmele, cum le puneai pe cop. Deci că erau procesul ăsta, că nu erau... Era ceva și cumpărat, era ceva cumpărat, dar mai mult se făcea acasă. Era foarte frumos procesul. Eu nu puteam să mă dezbat toată viața, tot venea mie să fac eu singur.
Acest falnic al copiilor cu jocuri de iarnă și cu brad, asta de trec toate generațiile.
Dar copiii cu steaua așa de frumos venea, așa mirosea toată casă de copturi astea, de a luat de cozonac bun și cu ceva umplătură, foarte bune.
Simțiți că se mai păstrează tradițiile de Crăciun?
Acum știi ce e rău? E rău că s-a făcut pe stil nou, pe stil vechi. Eu cel puțin nu mă pot obișnui. Eu dacă am crescut cu stilul nou, stil nou, știu că Crăciunul la 25 decembrie, nu e la 7 sau nu știu la care, ianuarie. Nu poate fi. El nu poate fi în ianuarie, pentru că el e în decembrie. Clar că asta ca să te facă să te dezi bine. Nu? Jumătate așa, jumătate așa. Nu știu, din cauza asta, cred. Pentru că, uite, sora mea, am o sora mai mică, cu 5 ani, ea are o prietenă foarte bună din copilărie încă la Iași și una la București. Și ea, uite, ultimul timp, înainte de Crăciun, cam cu o lună înainte de Crăciun, ea se duce încolo. Se duce stă la cea din București mai întâi și pe urmă de Crăciun vine la Iași. Și că așa de frumos, e nu-i ceva deosebit, dar toți copiii din vecinătate vin să colinde. Cine se vin, câte doi, câte trei, câte cinci, dar unul mititel care nu are cu cine vine, vine singur. Și tot spune o poezie și colindă. Pe timpul sovietilor, Crăciunul s-a transformat în sărbătorile de iarnă. Și asta așa a intrat, uite, chiar și lui trimit felicitări, și vă felicităm cu sărbătorile. De ce cu sărbătorile? Anume Crăciunul, sărbătoarea cea mare. Și urmează anul nou.
După aia, când au apărut copiii dumneavoastră, când
era... Uite, asta era problema, știi? Nimeni nu mai făcea sărbătorea nimic. Aici, la noi, pe stradă, au fost foarte mulți oameni ridicați, mulți au plecat, au fugit. Tot erau străini. Dar mama lui era o femeie foarte... cu suflet bun și ea, pe toți ăștia care au venit aici și nu știau nimic, ea câte o leacă, ei s-au lipit de ea și ea i-au învățat să facă și mâncăruri și să coacă și cozonaci, tot ce vrei. Dar un timp a dispărut totul. Mama lui, uite, singurul care făcea cozonaci. Dar eu așa mă zbăteam și uite, lică s-a însurat. El știa.